Emu syvenee, kun Merkel ja Macron laittavat EU-integraatio vauhtia. Tämä on nyt odotusarvo. Mitä on luvassa ja mikä on Suomen asemointi? Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
Kiitos, hyvää päivää.
Päivää. Voiko rahaliitto pysyä pystyssä ilman syvempää integraatiota?
Kyllä se varmaan voi pysyä, mutta omat riskinsä liittyy siihen, että toimitaan näillä periaatteilla, mitkä tähän asti ovat olleet voimassa. Me näimme tässä kriisissä, että monet asiat ovat hyvin hankalia niillä mekanismeilla hoitaa, jotka meillä on, ja sen takia on ollut tarvetta pyrkiä kehittämään rahaliittoa vähän parempaan, kestävämpään muotoon.
Ollaanko me sinisilmäisiä, että esimerkiksi nämä eurobondit, niin tuleeko ne näyttämään 10 vuoden kuluttua niin kuin tavallaan huvittavalta tämä keskustelu, että ne on jo käytössä jossain muodossa?
No sitä on vaikea sanoa. Kovin nopeasti en usko, että meille tulee yhteisvastuullisia velkakirjoja jäsenmaiden välille, tai siis sellaisia Euroopan unionin tai euroalueen velkakirjoja, joista kaikki ovat yhteisesti vastuussa. Tätä monet vastustavat sekä Saksassa, Hollannissa, Suomessa ja vähän muuallakin. Mutta finanssikriisin hallinnan osalta mä uskon, että enemmän yhteisvastuuta tulemme näkemään.
Joo. No niin, mennään syvemmälle näihin teemoihin. Nimittäin olet kirjoittanut Evalle viime viikolla paperin Emun uudet askeleet. Suomen linja vaatii säätöä. Niin katsotaan niitä askelia ja katsotaan, että minkälaista säätöä Suomen linja vaatii. Mutta otetaan kuitenkin tässä jatkoksi vielä tästä Italian pankkiuutisesta viikonlopulta, nimittäin Veneto Bankan ja pankka Popolare di Vicentan kohtalosta on keskusteltu jo kuukausia, ja nyt kävi niin, että nämä pankit ajetaan alas. Mistä tämä kertoo? Italiassahan on yli kolmasosa näitä järjestelmättömiä luottoja suhteessa euroalueen kokonaansaan, 900 miljardia, 380 miljardia sun arvioiden mukaan.
No yhtäältä se kertoo tietysti siitä, että Italian talous on mennyt varsin huonosti viimeiset 15 vuotta. Siellä tuottavuus ei juurikaan ole kasvanut. Ja myöskin työllisyyskehitys on ollut verrattain heikkoa. Sen sijaan luotonantoa pankit ovat harjoittaneet, osa vähän liikaakin. Ja osa pankkijärjestelmästä on tämän takia huonossa hapessa, ja nyt niitä pankkeja ollaan sitten järjestelemässä tavalla tai toisella.
Onko tässä nyt menty sitten kuitenkaan sen 2015 bail-in-periaatteen mukaan, eli että ensin osakkeenomistajat ja tietty rajan saakka velkojat kärsivät tappioita ja sitten vasta julkista tukea, kun tuntuu, että sinne on annettu julkista tukea ensin. Ja mikä tässä järjestelmässä nyt siis pähkinänkuoressa on siis idea?
No ideahan on se, että tallettajat sinänsä eivät kärsi tappioita, vaan osakkeenomistajat, ja sen jälkeen sitten tällaisten riskipitoisten juniorivelkojen omistajat tai haltijat ja sitten johonkin rajaan saakka myöskin seniorivelkojat ja tallettajat tulevat sitten ihan viimeisessä vaiheessa, jos on tarvetta, ja heidät on suojattu ennen 100 000 euroon saakka per tallettaja. No onko tässä toimittu niin tarkkaan ottaen? Sitä on vähän vaikea vielä sanoa, koska kaikkia tietoja on olemassa. Korkeintaan rimaa hipuen, kyllä tässä nyt näitä periaatteita venytetään tässä ensimmäisessä tapauksessa.
Et siellä on annettu ikään kuin komissio on antanut siunauksena sille, että voidaan antaa julkista tukea ennen kuin tavallaan tämä bail-in ikään kuin sellaisena.
No sen tiedon varassa, mitä nyt ihan tästä viimeisestä ratkaisusta viikonlopun aikana on, niin näyttää siltä, että seniorivelkojiin ei ole koskettu, vaikka tarvetta ilmeisesti olisi ollut. Aivan. En ole ihan varma tästä asiasta, koska kaikkia tietoja minulla ei ole käytössä.
No hyvä. Mennään sitten Emu ja Suomen asemointiinkin. 2015 silloin Ranskan presidentti François Hollande ehdotti, että euroalueelle pitäisi saada valtiovarainministeri ja jaettu budjetti. Ja Angela Merkel tyrmäsi tämän ehdotuksen. Nyt kun pari vuotta on kulunut, niin Emmanuel Macron, tämmöinen politiikan superstara, niin ehdottaa samaa. Niin Merkel onkin vähän selkeästi suostuvaisemmalla kannalla, niin. Minkälainen tämä moodi on? Onko tämä nyt on, ollaanko menossa tämmöiseen niin kuin pro-EU-integraatio-moodissa?
No varmaan jossain määrin ollaan. Tässä oli noin vuosi sitten sellainen tilanne, että Britannia oli juuri päättänyt Brexitistä. Monessa Itä-Euroopan maassa, Puolassa, Unkarissa oli hyvin kriittistä suhtautumista EU-integraatioon. Puhuttiin jopa EUn hajoamisesta, asteittaisesta hajoamisesta. Nyt tilanne on kyllä olennaisesti muuttunut. On nähty, että EUlla on arvoa. Yksi tärkeä tekijä tietysti on Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja myöskin sitten havainto siitä, että tästä Brexitistä ei tule niin auvoista ratkaisua Britannialle kuin ehkä jotkin kuvittelivat. on nähty tärkeäksi, että Eurooppa on yhtenäinen ja pystyy yhdessä hoitamaan sellaisia asioita, joita yksittäinen jäsenvaltio ei pysty hoitamaan. Ja tämä Macronin avaukset ja myöskin Merkelin reaktiot liittyvät tähän yleistilanteeseen.
Joo, yleistilanne, mutta siinä on niin kuin vastakkain tämä Saksan linja, joka on paljon tiukempia vaateita, kovaa talouskuria, mutta selkeästi pientä myöntyväisyyttä Merkelillä. Tosin täytyy muistaa, että siellä on liittopäivävaalit syyskuussa tulossa, ja hänen päävastustajan, tämä Demari ja Martin Schulz, on jopa väläytellyt tällaista ihan tuoreeltaan tällaista United States of European Union -ajatusta, jossa hän, Schulz taas ehkä enemmän painottaa myös tämmöistä sosiaalista ulottuvuutta, mutta selkeästi tämmöistä nokittelua on nyt Saksassa, että kuinka paljon tämä on vaalipuhetta, kuinka paljon tämä voi johtaa todellisuuteen. Tiedetään toisaalta myös, että tämä Ranskan niin kuin ajatusmalli ja maailma on ehkä semmoinen vähän liberaalimpi kuin saksalainen.
No varmaan tässä on vaalipuhetta yhtäällä ja toisaalla, mutta kyllä on myöskin niin, että Macron selvästi on hyvin Eurooppa-myönteinen poliitikko. Hän haluaa kehittää Euroopan integraatiota eteenpäin ja silloin Ranskalla on tällaisia ajatuksia, jotka liittyvät siihen, että on enemmän yhteisvastuuta jäsenmaiden kesken, on vähemmän sääntöjä. Saksalaiset taas ovat suhtautuneet Euroopan integraation lähtien siitä, että jokainen maa itse vastaa sinänsä talouspolitiikastaan ja sääntöjen avulla pyritään huolehtimaan siitä, että nämä jäsenmaiden toimet ovat sopusunnossa toistensa kanssa. Ja oikeastaan Euroopan integraatio on tapahtunut näiden kahden ajattelutavan kompromisseina kerta toisensa jälkeen ja uskon, että jotakin tämän tapaista tulee tapahtumaan jatkossakin.
Eli ikään kuin sillä tavalla tässä asetelmassa ei ole mitään uutta.
Ei varsinaisesti uutta. Itse asiassa tämä on ollut koko se Euroopan integraation kehityksen piirre. Saksa ja Ranska ovat olleet ne moottorit, ja näiden kesken on tehty sitten aika erilaisista talouspoliittisista filosofioista kompromisseja.
No siis ihan tosiaan yksittäisenä, siis Merkelille, hän Wall Street Journalille kommentoi muun muassa, että on niin periaatteessa myönteinen kanta euroalueen valtiovarainministeriö. Tämä on kuitenkin tietynlainen uutinen viime viikolta, siis millä aikavälillä, se on toinen asia, mutta tarvittaisiko esimerkiksi tämän tyyppiseen siis yhteiseen valtiovarainministeriöön ja yhteiseen valtiovarainministeriin ja siihen liittyvämmäisesti jaettua budjettiikin, niin tarvittaisiko tähän siis perussopimusten muuttamista vai menisikö olla kevyemmällä kuviolla?
Jos tulee jotakin todellista valtaa, niin silloin tarvitaan varmasti perussopimuksen muuttamista, mutta toki voidaan ajatella, että esimerkiksi euroryhmän puheenjohtajan tehtävästä tehdään pysyvä ja voidaan ajatella, että se yhdistetään raha- ja talousasioiden komissaarin tehtävän kanssa samalla tavalla kuin ulkoasian komissaari on samalla neuvoston edustaja Mogherini, niin samalla tavalla voi olla talouskomissaari ja euroryhmän puheenjohtaja on sama henkilö ja häntä voitaisiin sitten kutsua euroalueen valtiovarainministeriksi. Mutta jos tälle henkilölle ja sitten sille ministeriölle, jos niin halutaan, tai varainhallintoelimelle, niin kuin sitä on joskus kutsuttu, antaa todellista valtaa, niin silloin kyllä tarvitaan nähdäkseni perussopimuksen muutoksia.
Ja se ei ole helpporasti.
No se ei ole helpporasti.
Se ei ole helpporasti senkin takia. Nyt näistä uudistuksista, johon mennään nyt tarkemmin, niin niitähän kaavaillaan nimenomaan niin kuin ikään kuin 2020-luvulle. Ja tämä liittyy tähän EMUn reflektiopaperiin, joka saatiin tuossa kesäkuun alussa. Mutta tietenkään mihinkään ei ole hävinnyt EU-byrokratiakritiikki, tämmöinen etäisyyskritiikki, EU-SSR. Ja viime viikollahan siis Puolan pääministeri syytti Macronia vihamielisyydestä, kun Macron oli lausunut Itä-Euroopan, että Itä-Euroopan maat pitävät EU:ta jonkinlaisena supermarkettina. Ja sitten oli nämä Macronin puolalainen putkimies kautta Brexit-lausunto. Niin tämä jännitteet on olemassa, että tämä niin epästabilisuus ja erilaiset lähtökohdat ja ihan erilaiset asemat. Ja sitten on vielä tämä eri tahtisuus, joka valkoisessa kirjassa EU:n aikaisemmin tänä keväänä tuotiin niin mahdollisesti yhdeksi niin kuin kehityssuunnaksi unionissa, että voidaan eri tahtiin mennä. Niin kuin tämän maasto, johon näitä uudistuksia sinne 2020.
No totta kai nämä pohjalla olevat erilaiset kehitykset siitä, minkälainen sitä Eurooppaa halutaan olla olemassa, eivät ole minnekään kadonneet. Näissä uusissa jäsenmaista osassa, Puolassa, Unkarissa, on hyvin mielenkiintoinen suhtautuminen Euroopan unioniin. Ja jos Macron puhuu siitä, että he katsovat, nämä maat katsovat Euroopan unionin enemmän tämmöinen supermarketti, niin ehkä siinä hieman perää on, koska näille maille hyvin kyllä kelpaa koheesiotuki, mutta sitten kaikkia niitä periaatteita, joista on yhteisesti sovittu esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuuden suhteen, vapaan lehdistön suhteen, niin näitä periaatteita ei ole yhtä halukkaita noudattamaan. Hieman tätä elementtiä tässä on.
Niin, tällaista elementtiä on. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä siis Politiikka-radiossa.
Politiikka-radio.
Mutta joka tapauksessa Merkel, Macron, puhutaan Merkron akselista. Kaksi asiaa, puolustuspolitiikka ja sitten rahaliiton syventäminen. Me ei puhuta puolustuspolitiikasta tänään, mutta tietysti linkittyy tähän tietyllä tavalla, voi linkittyä. Ja siis se voinkin kysyä siitä, että onko tämä puolustuspolitiikka ikään kuin tämmöinen, voiko se nähdä myös tämmöinen sisäänheittotuotteena tai jonkinlaisen, että nämä niin kuin vierekkäin menevät, että se on tietysti helpompi hyväksyä, niin voidaanko sen varjolla sitten hyväksyä helpommin myös rahaliiton mahdollisia niin kuin integraatiosteppejä?
No saattaa olla, tässä on tämän tyyppistäkin kytkentää, mutta mä luulen, että on aika laveasti ymmärretty, että Euroopan maat ovat, unionin maat ovat liian pieniä yksin huolehtimaan turvallisuudesta, turvallisuuspolitiikasta laajasti. Silloin ei puhuta pelkästään aseellisesta puolustuksesta, joka useimpien maiden osalta on Naton hoivissa, vaan myöskin terrorismin torjunnasta, rajojen valvonnasta, kyberturvallisuudesta, tämän tyyppisistä asioista. Ja kun nyt Yhdysvaltain presidentti on ilmaissut, että hän ei ole niin ehdottoman vakuu varmasti aina Euroopan tukena kuin aikaisemmin on ajateltu, niin eurooppalaiset päättäjät varmastikin ajattelevat, että heidän täytyy ottaa vastuuta itse enemmän asioista. Ja Merkelhän tämän sanoi hyvin selvästi pari viikkoa sitten niin sanotussa telttapuheessaan. Ja puolustus on siis tässä suhteessa yksi tärkeä alue, mutta mukaan tulee epäilemättä myös kysymys sitten siitä, että mitä tehdään emulle, miten emua kehitetään, että monet poliitikot ajattelevat, että se on ihan olennainen asia. Se, että sille ei ole, siihen ei ole kiinnitty viime vuosina hirveästi huomiota, johtuu lähinnä siitä, että ei ole akuuttia kriisiä. Mutta ei emu niin valmis ole, että se selviäisi seuraavista isosta turbulenssista ilman, että sitä kehitetään eteenpäin.
Kriisejä kuitenkin tulee tulevaisuudessakin.
No aina niitä on tavannut tulla.
Joo, eli senkin takia saatiin siis paitsi tämä EU:n valkoinen kirja aikaisemmin, niin nyt EU:n valkoinen kirja, niin EU:n ikään kuin valkoinen kirja, tämä reflektiopaperi kesäkuun alussa. Ja siinä kolme pointtia. Rahoitusunionin viimeistely, jäsenmaiden välisten erojen tasoittaminen ja sitten vielä finanssipoliittisen päätöksenteon tehostaminen. Niin yritetään katsoa näitä ihan pala palalta, jos mennään ensin tähän rahoitusunionin viimeistelyyn. Ja sehän tietysti liittyy pankkeihin hyvin voimakkaasti. Ja miten siellä nyt sitten, pankkiunionihan tässä on kehittymässä, mutta mitä siellä on sellaisia keskeisiä kysymyksiä?
No muutama vuosi sitten sovittiin periaatteessa siitä, että luodaan niin sanottu pankkiunioni, eli pankkien valvonta, kriisinratkaisu siirretään yhteisiin käsiin EKPn yhteydessä oleville elimille. Näin on nyt tapahtunut. Siitä puuttuu tästä pankkiunionista oikeastaan kaksi elementtiä. Yksi on se, että tämä kriisinratkaisumekanismi vietäisiin loppuun niin, että siellä olisi jonkinlainen tämmöinen valtioiden vakuusmenettely taustalta, varmuusmenettely, varautumisjärjestelmä, jolla varmistettaisiin se, että kun pankki joudutaan järjestelemään ja siinä syntyy tappioita, niin pankilta kerätyn rahaston ohella sitten viime kädessä valtiot voivat olla takana huolehtimassa siitä, että pankkijärjestelmä pystytään uudelleenjärjestelmään ilman, että syntyy mitään paniikkitilannetta. Ja tästä puhutaan niin sanottuna fiskaalisena varautumisjärjestelmänä.
Fiscal backstop.
Fiscal backstop englanniksi. Ja tästä on ollut kiistaa. Monet maat eivät pidä sitä ihan välttämättömänä. Periaatteessa siitä on sovittu, mutta se on ollut, asiat on ollut vaikea viedä loppuun juuri sen takia, että monet maat pitävät sitä liian isona yhteisvastuun ottamisena muiden maiden pankeista ja myöskin ehkä jossain mielessä valtioista. Ja toinen elementti, joka on hyvin samantyyppinen, on sitten se, että meillä on nyt tällä hetkellä erilliset talletussuojajärjestelmät joka maassa, vaikka meillä on yhteinen säännöstö siitä, että talletukset täytyy suojata 100 000 euroon saakka joka maassa, ja näitä varten ovat olemassa talletussuojarahastot. Nyt jos tulee iso kriisi, niin yksittäisen maan talletussuojarahasto ei välttämättä tästä selviä, ja silloin herää se kysymys, että pitäisikö olla jokin yhteinen rahasto, joka huolehtisi tästä. Ja tästäkin on olemassa periaatepäätös, mutta sitä ei myöskään ole viety eteenpäin juuri siitä syystä, että monissa maissa pelätään, että pankeissa on tällä hetkellä paljon riskejä. Jos nyt luotaisiin yhteinen talletussuojarahasto, niin ne riskit kaatuisivat asiansa paremmin hoitaneiden maiden kontolle. Ja tätä esimerkiksi suomalaiset eivät ole halunneet. Mutta pidemmän päälle tuntuisi järkevältä, että tämä pankkien talletussuojajärjestelmä tehtäisiin ainakin osittain yhteiseksi ja samalla, että meillä myöskin luotaisiin tämä fiskaalinen varautumisjärjestelmä näille kriisiratkaisumekanismeille.
Eli tässä on kaksi isoa tämmöistä integraation
syöntämispalikkaa. Nämä ovat tällaisia yhteisvastuuelementtejä, jotka vaativat ratkaisuja, ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä ovat perusteltuja. Tosin täytyy tehdä sellaisella rytmityksellä, että ensin maiden pankkijärjestelmät saadetaan semmoiselle tolalle, että olemassa olevia riskejä ei kaadeta paremmin asiansa hoitaneiden maiden kontolle. kun kaikkien pankkien, kaikkien maiden pankkien tilanteet ovat suurin piirtein samanlaiset, valvonta on hyvää, niin sen jälkeen minusta on hyvin loogista siirtyä semmoiseen järjestelmään, jossa on vahvempi turvamekanismi.
Vaatiiko jompikumpi näistä molemmat perussopimusten avaamista?
Ei.
Se menee tämmöisellä niin kevyemmällä.
Mä uskon, että ne menevät kevyemmällä tavalla.
Joo, no siis pankeilla kaksi pointtia, eli tämä kriisinhallintamekanismi ja sieltä sitten mentäisiin tämän yhteisen kriisinhallintarahastoon ja sitten tämä talletussuoja, eli EDIS. EDIS ei ole vielä edistynyt, mutta voi siis edistyä jatkossa. Mutta entä sitten, kun mennään valtioiden tasolle, sielläkin on sitten niin kuin mahdollisia integraation syventämisrasteja ikään kuin. Niin miten valtiot tulee tässä mukaan? Valtioiden mahdollinen maksukyvyttömyys tai vaikeudet?
No niitä vartenhan on nyt luotu tämä Euroopan vakausmekanismi, EVM, joka myöntää tämmöistä ehdollista rahoitustukea semmoisille maille, jotka ovat rahoitusvaikeuksissa. Se on tämän ERVV-jatke ja pysyvä mekanismi ja on toiminut jo Kreikan tapauksessa. Ja aikaisemmin sitten ERVV täällä Portugalin ja Irlannin tapauksessa osittain Kyproksella ja Espanjassa. Ja näiden avulla pyritään huolehtimaan siitä, että maat säilyvät maksukykyisinä, pystyvät suoriutumaan veloistaan ja sitten vastapainoksi mailta edellytetään erilaista sopeutumistoimia. Finanssipolitiikan kiristämistä niin, että julkinen talous saadaan kestävälle tolalle ja toisaalta sitten talouden rakenneuudistuksia niin, että pitkän päälle talous tuottaa sellaisen tuloksen, että ne taloudet selviävät jatkossa kunnolla ilman muiden tukea. Ja nyt tässä on sellainen ikävä kysymys, että nämä ovat hyviä asioita. Ne on luotu pakon sanelemana silloin, kun kriisi oli päällä, mutta ne kyllä rikkuvat jossain määrin tämän perussopimuksen henkeä siitä, että jäsenmaat vastaavat yksin omista veloistaan. Ja jotta tämä tilanne saataisiin tasapainoon, niin minun mielestä tarvittaisiin valtioiden velkajärjestelymekanismi. Siis sellainen mekanismi, joka siinä tapauksessa valtion velat ovat niin suuria, että niistä ei selvitä tämmöisellä ehdollisella rahoitustuella, jota muut antavat, jonka jäsenmaa joutuu maksamaan takaisin. Vaan että itse asiassa jäsenmaan velkataakka on niin suuri, että se ei selviä sitä koskaan ja joko muut maat joutuisivat sitä maksamaan, jos ei asioita muuten järjestellä, niin että tämmöistä tilannetta varten luotaisiin velkajärjestelymekanismi, joka pystyy sitten hallitusti leikkaamaan valtion velkoja. Hallitusti tarkoittaa sitä, että ei synny mitään paniikkia sen maan muiden velkojen osalta eikä muiden maiden velkojen osalta, että voidaan huolehtia velkajärjestelystä nopeasti, tehokkaasti ja ilman paniikkireaktioita. Ja tämä on ollut vaikea asia monelle, koska monissa maissa pelätään, että tämä johtaa välittömästi paniikkiin tällaisen järjestelmän luominen, ilmoitus jo siitä.
Ja varmaankin tämän tyyppisen järjestelmän voimaan saattamiseksi niin tarvittaisiin perussopimusten avaamista.
En usko, että välttämättä siihen tarvitaan, koska itse perussopimuksessa lähdetään siitä, että jokainen jäsenmaa vastaa omista veloistaan.
Okay.
Mutta sitten tarvitaan poliittinen yhteisymmärrys siitä, että luodaan sellainen elin, jolloin on valtaa näitä järjestelyitä toteuttaa. Niitähän velkajärjestelyitä on toteutettu. Niitä Kreikassa 2011-2012 leikattiin 50% valtion velkojen saamisia. Se tehtiin sopimusvaraisesti, se oli hidasta ja riittämätöntä Kreikan ongelmien hallitsemiseksi. Ja sen takia on tarvittu tarpeettoman paljon tätä julkista tukea, muiden valtioiden tukea. Jos silloin yksityiset velkojat olisivat joutuneet maksamaan enemmän, niin olisi selvitty pienemmällä tuella. Ja tätä varten, että voitaisiin toteuttaa tällaisia asioita tehokkaasti ja riittävän mittavasti, välittömästi, kun ongelma tulee vastaan, ilman että syntyy paniikkia, niin tarvittaisiin vahva mekanismi.
Eli miten tämä käytännössä tämä mekanismi toimisi? Jos joku, kuvitellaan joku maa nyt sitten euroalueella, joka joutuu vaikeuksiin ja sitten se ylittää sen kriittisen pisteen. Sitä ennen ehkä olisi ollut jo monitorointia, että jonkinlainen tie, joka on johtanut tämän kriisin, niin olisi voinut pitänyt jo huomata, että ei se tulisi yllätyksenä. Mutta siitä, kun se tapahtuu tämmöinen tilanne, että tulee jonkinlainen maksukyvyttömyysraja ylittyä, niin miten sitten toimittaisiin?
No silloin tietysti täytyy ensin arvio siitä, että maa todellakin on maksukyvytön siinä mielessä, se ei niistä velkataakoistaan selviä. Sen arvion tekeminen on tärkeää. koska jos voidaan ajatella, että maa niistä selviää, niin silloin on järkevää lainata tällaiselle maalle rahaa niin, että kukaan ei joudu kärsimään, eikö vaan. Mutta kun on päädytty siihen, että maa ei kerta kaikkiaan selviä ilman velkojen leikkausta, niin se täytyy tehdä sitten mahdollisimman nopeasti. Ensinnä varmaankin todetaan, että tilapäisesti keskeytetään kaikkien velkojen, ainakin pitkäaikaisten velkojen maksaminen, takaisin maksaminen. Selkeän sovitaan siitä, että mikä on se leikkauksen määrä. On olemassa eri, joka päättää sitä määrästä, ja siihen on sitten kaikkien tyytyminen. Ja tämä koskee lähinnä pitkäaikaisia velkoja, koska ihan jos velat erääntyy huomenna, niin emme voi ilmoittaa, että nyt mitään lyhytaikaista velkaa, tai tehdä sellaista ratkaisua, joka johtaa siihen, että valtio ei voi ottaa mitään lyhytaikaista velkaa enää ollenkaan, vaan kysymys on pitkäaikaisten velkojen leikkauksesta, bondien leikkauksesta, siis joukkovelkakirjojen leikkauksesta, tämän tyyppisistä asioista.
Eli tämä sijoittajan vastuu ikään kuin
sijoittajan tässä sitten vastuu toteutuisi sitten tätä sisällä. Kautta, joo.
Joo. Mutta jotta siis, tässä voidaan ajatella nyt, jos otetaan tämä Ranska ja Saksa akselin mukaan, että jos, niin kuin, että jos tämmöinen maa olisi olemassa ja Ranska ja Saksa sitä pääsivät päättämään, niin siinä olisi niin kuin, tietyllä tavalla, onko Macronin linja enemmän sen tyyppinen, jossa niin kuin tämmöistä tukea annettaisiin ikään kuin helpommin kuin että Saksan näkökulmasta. Ja toisaalta, kun se tie, mikä johtaisi siihen kriisiin, niin pitäisi meidän varmasti olla myös mekanismeja monitoroimaan sitä, että ei välttämättä tämmöinen kriisi pääsisi syntymään, vaan että onhan meillä olemassa nytkin jotain sanktiojärjestelmiä, jotka nyt on toiminut vähän ehkä heikosti, että kun näitä alijäämämenettelyitä ja muita sakkoja tämän tyyppisiä, mutta eihän näitä sanktioita juuri ole tullut käytännössä ollenkaan.
Joo. No tämä velkajärjestelmämekanismi tavallaan on tämän Saksan linjan tietynlainen päätepiste, että se olisi se niin kuin täydellistymä, että meillä olisi sitten mekanismi, joka huolehtisi tästä jäsenmaiden omasta vastuusta ja velkojen vastuusta niin, että toisten maiden tukea ei tarvita, tai se on ihan minimissään. Ranskan linja on ollut historiallisesti aina se, että on korostettu enemmän tätä, mitä he kutsuvat mielellään solidaarisuudeksi tai yhteisvastuuksi, ja että siihen ei liity ehdollisuutta siinä mielessä, kun saksalaiset ovat halunneet. Saksalaiset ovat todenneet, että tämän tuen täytyy olla ihan viime kätikätistä vasta viimeisessä kriisissä.
Joo.
Ja sitten toisaalta, että siihen täytyy liittyä ehtoja. Ja tämä velkajärjestelymekanismi olisi sen uskottavuuden vahvistamisen tapa, tällaisen politiikan vahvistamisen tapa. On aika ilmeistä, että jos Saksa saa läpi ajatuksen ehkäpä Suomen tukemana velkajärjestelymekanismista, niin silloin täytyy sitten tehdä jotakin kompromissia tällä toisella suunnalla niin, että olkoon sitten kysymys tästä eurooppalaisesta valtiovarainministeriöstä, euroalueen valtiovarainministeriöstä, jonkinlaisista ei-ehdollisista tukimekanismista tai suhdannetasausmekanismista, niin ehkä siihen suuntaan mennään, mutta minusta olisi tärkeää huolehtia siitä, että ei mennä tällä suunnalla liian pitkälle, koska tällaiset suhdannetasausmekanismit eivät ole hirveän välttämättömiä. Yhdysvaltain esimerkki osoittaa, että niitä ei välttämättä tarvita toimivan rahaliiton tueksi, mutta jos niitä ollaan toteuttamassa, niin täytyy toteuttaa mahdollisimman viisaasti.
Vaan että tämmöinen toimiva niin kuin pääomamarkkinaunioni jo voi sellaisenaan niin kuin
Se on tiettyä rajan saakka. Jos ajatellaan maiden välisiä suhdannevaihteluita, että ne ovat eri tahtisia, niin sitä voidaan tasoittaa hyvin eri tavoilla. Yksi on yksityisen sektorin kautta, osakeomistuksen kautta, kun tulee tappiota jossakin Yhdysvaltain osavaltiossa yrityksille, niin tappiot jakautuvat ympäri Yhdysvaltoja, koska omistus on jakautunut.
Joo.
Aivan samalla tavalla kuin Suomessa Nokia kärsi isoja tappioita, niin se ei iskenyt yksinomaan Suomeen, koska Nokian omistus oli hajautunut maailmalle. Tämä on yksi tapa toimia. Euroopassa tämä ei ole kovin laajalle levinnyt, ja tämän edistäminen niin sanotun pääomamarkkinaunionin kautta olisi hyödyllistä. Toinen asia on sitten tämä pankkiunioni, ja sekin edesauttaa tällaista markkinoiden kautta, yksityisen sektorin kautta tapahtuvaa suhdannetasausta maiden välillä, koska silloin maat voivat helpommin lainata pankkisektoreita rahaa, maiden yritykset, jos pankkisektori toimii, eikä pankkisektori uppoa sen takia, että yksittäinen maa joutuu vaikeuksiin. Niin kuin Suomessa oli silloin 25 vuotta sitten, kun Suomi oli vaikeuksissa, Suomen pankit olivat vaikeuksissa, suomalaisten pankki oli vaikea tarjota luottoa suomalaisille yrityksille. Jos meidän pankkisektori olisi ollut integroituneempi muuhun maailmaan, meillä olisi ollut enemmän ulkomailta toimivia pankkia, niin ne olisi voinut ehkä tarjota luottoa siinäkin tapauksessa, kun suomalaiset pankit olivat vaikeuksissa. Nämä ovat tavallaan vaihtoehtoja sille julkisen vallan tasaukselle.
Vesa Vihriälä, Etlan toimitusjohtaja Politiikka Radiossa.
Politiikka Radio.
Käydään läpi euroalueen ja rahaliiton tulevaisuudet. Siis semmoinen kuva tässä on syntynyt, että jotta Saksa voisi saada esimerkiksi tämän niin kuin, velkajärjestelykuvion, valtioiden velkajärjestelyjärjestelmän, niin sitten niin kuin Ranska voisi saada vaikka sitten tämän valtiovarainministeriön ja valtiovarainministeri jonkinlaisen ehkä jaetun budjetin, ja siellä tulisi enemmän näitä tasausvälineitä, joitakin sellaisia, joihin ei siellä niin rankkoja ehtoja. Mutta miten sitten liittyy tässä siis, miten tämä linkittyy kuin EVM, tämä Euroopan vakausmekanismi, niin siitä on puhuttu, että siitä voisi tulla tämmöinen niin kuin Euroopan IMF, tämmöinen Euroopan valuuttarahasto.
No sillä on varmaan eri ihmisillä erilaisia käsityksiä, mitä se voisi olla. Jotkin näyttävät puhuvan siitä tällaisena eurooppalaisena valtiovarainministeriönä tavallaan, joka harjoittaisi tällaista suhdannepolitiikkaa. Musta tuntuu, että esimerkiksi Espanjan valtiovarainministeriön puheet viittasivat tähän suuntaan. Mutta sitten toisaalta, kun saksalaiset ovat puhuneet Euroopan valuuttarahastosta, Schäuble, joitakin vuosia sitten, niin kyllä mun ymmärtääkseni hän on tarkoittanut juuri tällaista velkajärjestelyyn kykenevää toimijaa, joka pystyisi järjestelemään valtioiden velkoja.
Eli se olisi osa tätä, niin kuin, olisi tätä valtioiden velkajärjestelyjärjestelmää. Kyllä. Eli tässä on nyt kahdenlaista, jälleen kerran Ranska ja Saksan.
Puhutaan samasta asiasta, samasta nimistä, mutta niillä on eri sisältöjä, riippuen siitä, kuka puhuu.
Okei. No miten sitten nämä riskittämät velkakirjat ilman yhteisvastuuta vai yhteisvastuun kanssa? Eli eurobondit tulevat, oletteko valmiita, oletko valmis? Siis, että onko nämä tulossa? Näitähän nyt niin kuin muutamiakin malleja ainakin näistä eurobondeista niin kuin esitellään tässä EMUn reflektiopaperissa.
Niin todellakin siellä on kaksi hyvin erilaista ideaa. Yhtäältä on tällainen täysin yhteisvastuullinen velkakirja, jota siinä ei kutsuta kyllä eurobondiksi, koska tämä sana on,
sanalla on hieman
on huono kaiku. Mm. Mutta se on yksi ajatus. Toinen asia on sitten tällainen ikään kuin finanssi-insinööritaidon näyte, jossa muodostetaan joukosta jäsenmaiden velkakirjoja, uusia erityyppisiä velkakirjoja, joista yksi osa on hyvin riskipitoisia, jotka kärsivät tappioita ensimmäisessä vaiheessa, toiset ovat vähemmän riskipitoisia, ovat seniorimpia ja jotka ovat hyvin lähellä sitten turvallisia instrumentteja. Ja tämä on sinänsä täysin ongelmaton ratkaisu, sellainen voisi syntyä täysin ilman julkisen vallan toimia, ilman valtioiden tukea. Sitä ei ole syntynyt, joka viittaa minusta siihen, että se ei ihan ole helppoa, välttämättä ei löydy sijoittajille ja riskipitoisille osille. Ja toisaalta ehkä on niin myöskin, että valtiolla ei ollut tarvetta luoda tällaisia papereita valtion käyttöön, koska toistaiseksi on riittänyt turvallisia vaateita muutoin.
Mutta voisiko tämmöinen yhteisvastuu sitten, niin kuin tässä paperissa kirjoitat, että yhteisvastuu mahdollistaisi suuremman määrän riskittömiä vaateita samalla kokonaisrahoituksella?
Joo, no totta kai jos tuletetaan yhteisvastuuta sinne, valtiot tavallaan tulee takaajaksi siihen, niin siis vahvat valtiot, niin silloin voidaan ajatella, että niitä turvallisia vaateita tästä koko potista saadaan isompi joukko irti.
Mutta on Saksalle sitä eurobondi ollut hyvin niin kuin punainen vaate.
Yhtä lailla kuin Suomelle ja Hollannille, kyllä.
Onko tämä moodi kuitenkin muuttumassa? Onko meillä, kun tuossa aluksi kysyin, niin onko meillä 10 vuoden kuluttua jonkinlaiset eurobondit? Ja sitten toisaalta, kun me puhutaan nyt näistä yhteistä velkakirjoista tavalla tai toisella muodostoissa, niin minkä takia niitä ajetaan? Minkä takia komissio ajaa niitä? Mikä se syy on?
No mä luulen, että siinä on juuri näitä, että on osa jäsenmaista, jotka haluavat mielellään yhteistä vastuuta. Sen helpottamista voi velkaantua enemmän, kun velkoitetaan yhteisellä vastuulla. Komissio ehkä näkee ne tämmöisenä kriisinhallintavälineenä yhtäältä. Ehkä ne näkee myöskin symbolisesti Euroopan integraation vahvistamisena. Siinä on monia erilaisia motiiveja. Ja sitten taas ne, jotka vastustavat, näkevät sen ongelman, joka liittyy siihen, että jos luodaan yhteistä vastuuta ja kuitenkaan näiden toimijoiden toimintavapautta ei pystytä rajoittamaan, että syntyy yhteistä vastuusta ilman, että yhteistä valtaa on, niin se on hankala asetelma, että voidaan velkaantua muiden vastuulla. Kukaan näistä vahvimmista maista ei sitä halua, ja se on se ristiriita.
Onko olemassa jonkinlainen eurobondimuoto, jonka Saksa voisi hyväksyä, jos siihen yhdistäisi joku valtavan tiukka ja luotettava talouskuri esimerkiksi?
No kaiketti periaatteessa voisin kuvitella, että jos sitten olisi sellainen järjestelmä, että aidosti meille syntyisi ikään kuin liittovaltiotason tai euroalueen tason sitovaa päätösvaltaa jäsenmaiden taloudelliseen käyttäytymiseen niin, että jäsenmaat eivät voi velkaantua, ellei ne saa lupaa tavallaan keskuksesta, niin silloin tässä yhteisvastuullisessa velassa ei olisi hirveää ongelmaa. Mutta kysymys onkin siitä, että useimmissa jäsenmaista ei ole halukkuutta sellaiseen toimivallan siirtämiseen kansalliselta tasolta euroalueen tasolle tällaista sitovaa finanssipoliittista valtaa euroalueessa syntyisi.
Vesa, onko sinulla hetki aikaa, jos meidän tämä lähetysaika on loppumassa ja pitäisi vielä kysyä muutama kysymys Suomesta?
Joo.
Okei, mennään Politiikkaradion jatkoille siis.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Nimittäin, miten tämä siis vaikuttaa nyt Suomen asemointiin, tämä mistä ollaan puhuttu 30 minuuttia. Siellä on erilaisia integraatiorasteja, jotka voi toteutua tai muodossa tai toisessa tai jäädä toteutumattakin, mutta miten Suomen pitäisi asemoitua, koska tässä sinun paperissasi niin alaotsikkona kuitenkin lukee, että tämä Suomen asemointi niin kaipaisi jonkinlaista pientä säätämistä.
No se hankala tilannehan voi muodostua siitä, että Saksa ja Ranska pääsevät yllättäen yhteiseen näkemykseen sellaista ratkaisusta, joka ei Suomelle sitten oikein istu. Ja Saksa haluaa ehkä tässä tilanteessa tehdä isomman kompromissin kuin mikä Suomelle oikeastaan sopisi. Ja tavallaan esimerkiksi olla valmis sitten tällaiseen suhdannetasausjärjestelmään, jota Suomi on vastustanut yhteiseen finanssiministeriin tai näin poispäin. Me en usko, että se tapahtuu kovin helposti ja kovin nopeasti, mutta tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Ja tätä varten olisi hyvä, että Suomi tekisi ehdotuksia, jotka sopivat Suomelle mahdollisimman hyvin ja jotka sopivat Saksalle hyvin ja jotka ovat hyväksyttävissä muun muassa Ranskalle ja muille maille. Ja tällöin mä lähtisin siitä, että on iso yhteinen intressi, myös Suomen intressi, että tämä finanssijärjestelmän vakaus turvataan. Me edistämme pankkiunionia ja pääomamarkkinaunionia, jotka toimivat tässä suhteessa, ovat tärkeitä asioita, mutta me olemme kriittisiä edelleenkin tämmöisten suhdannetasausmekanismien suhteen ja rohkaisimme Saksaa olemaan tekemättä kompromissia tässä. Ja toisaalta sitten olisimme ehkä aktiivisen myöskin tämän valtion velkajärjestelymekanismin edistämisessä, mikä on sinänsä Saksan intressien mukaista ja heidän perinteisen politiikkaansa mukaista, mutta jota he eivät ole halunneet ainakaan viime vuosina kuin aktiivisesti viedä eteenpäin. Ja sitten tavallaan tämmöinen proaktiivinen toimintatapa ehkä mahdollistaisi sen, että sitten kun nämä isot maat tuot pääsevät yhteisymmärryksiin, se yhteisymmärrys on sellainen, että se Suomellekin jotakuinkin sopii. Koska jos he pääsevät yhteisymmärryksiin tavasta, joka Suomelle sopii huonosti, niin sittenhän Suomi on tilanteessa, jossa täytyy tavallaan joko mennä mukaan tai pyrkiä saamaan joku erikoiskohtelu, ja se on aina hankalampaa.
Eli aktiivinen pitäisi nyt olla, koska jo voi olla, että syksyllä mennään eteenpäin, mutta samalla edelleen Saksan kyljessä.
Suomen ja Saksan intressit ovat hyvin samanlaiset. Suomen ja Saksan lähestymistavat ovat hyvin samanlaiset, niin on aika loogista, että me olemme Saksan kyljessä, mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa, että ei Saksa viime kädessä Suomen asioista huolehdi.
Joo, no sitten vielä lopuksi siitä, että tämä Bank of International Settlements, joka on tämmöinen keskuspankkien keskuspankki, niin se antoi tuossa hetki sitten tämmöisen niin kuin alhaisen inflaatiovaroituksen, ja vaan tämmöinen yleinen toteamus siitä, että jossain vaiheessa voiko olla niin, että keskuspankkien pitää, niin kuin, vaikka tämä inflaatiotavoite ei sitten ihan niin kuin toteudukaan, niin pitäisi jossain vaiheessa aika kiristää rahapolitiikkaa, ettei se ole liian myöhässä. Tämä tietysti on monta kertaa kuultu. Mitä sanot tähän?
No, tähän ei voi sanoa muuta kuin toki tällainenkin näköala ja riski on olemassa, että päästämme alhaisen hyödyke- tai tavaroiden kuluttajahintainflaation oloissa finanssimarkkinoille semmoisia kuplia, tai synnytämme semmoisia kuplia, jotka sitten purskahtavat. Et itse asiassa siitähän oli jossain väärin kysymys silloin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ennen tätä finanssikriisiä. Inflaatio kuluttajahinnoilla mitattuna oli alhaista. Todettiin, että ei ole mitään erityistä ongelmaa rahapoliittisesti. Kuitenkin syntyi isoja velkakantoja, niin. Ja, jotka ovat hyvin haavoittuvia. Mä luulen, että tämä sama murhe on nyt pissillä mielessä, kun se on tällaisen varoituksen tehnyt.
Jos me ollaan siirrytty vähän henkilöllisen toisenlaiseen maailmaan, että inflaatiotavoite sellaisena se 2% suunnilleen, niin se jotenkin ei olekaan enää välttämättä niin validi.
Se varmaan, mä sanoisin näin, että se ei ole ainoa tärkeä asia, se on hyödyllinen asia ilman muuta ja täytyy koettaa huolehtia siitä, että inflaatio pysyy aisoissa ja sillä täytyy olla joku järkevä normi, mutta sitten me olemme havainneet myöskin, että finanssimarkkinoilla on muita asioita, jotka ovat tavattoman tärkeitä ja velkaantuminen, varallisuushintojen taso ja vaikka niitä on vaikea sanoa, että mitkä niistä ovat just oikeita tasoja, niin on tiettyjä nopeusrajoituksia, joita ei pitäisi ylittää velkaantumisen vauhdissa, kasvun vauhdissa, taikka varallisuushintojen nousussa.
Kuinka lähellä ollaan, että nopeus muuttuu liian kovaksi?
Ja hyvin vaikea sanoa.
Okei, mennään sitten helpompaa, eli Suomeen. Mutta tällä näyttää nyt hyvältä, paremmalta kuin ainakin ajateltiin vielä tuossa alkuvuodesta, nimittäin ihan näiden ennusteidenkin ylöspäin reivaamisen vuoksi, niin jos VM ennusti 1,2, niin nyt se ennuste on 2,4. Nordea se oli 1,3, nyt se on 3%. Ja maailmantalous kasvaa vientivetä. Ja Etlankin mukaan niin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on vuosi alamäen jälkeen nousussa. Niin mitäs tässä pitäisikö tässä nyt, minkä tyyppisiin hurraahuutoihin tässä olisi nyt syytä kollektiivisesti ryhtyä?
No ehkä sen verran, että kun me on vuosikausia heitetty osittain syystä, osittain syyttä tuhkaa päälle, että miten surkeita me olemme suhteessa muuhun maailmaan, meidän verrokkimaihin pohjoisessa Euroopassa, niin nyt tavallaan tästä voidaan hyvällä syyllä irrottautua. Että kyllä Suomikin on päässyt mukaan talouden kasvuun ja täytyy olla iloinen siitä, mutta täytyy samalla muistaa, että tämä kasvu, mikä nyt on ennustettu, jopa nämä isommat luvut, eivät vielä tuo meitä edes tämän vuoden loppuun mennä sille tasolle, missä me olimme 2008. Me olimme edelleen alle sen tuotannon taso. Ja työllisyys on edelleen alhaisempi kuin silloin oli. Työttömyysaste on edelleen yli 8%. Meidän työllisyysasteemme on edelleen alle 70%. Ja me tarvitsemme useamman vuoden hyvää talouskehitystä, että nämä saadaan kuntoon. Ja sen takia olisi tärkeää huolehtia nyt siitä, että tämä hyvä kehitys ei johda ikään kuin laukalle. Et nyt meillä olisi joku sellainen ihmeellinen jakovara, josta voisimme julkisessa sektorissa jakaa uusia etuja, voisimme keventää merkittävästi verotusta, voisimme sitten palkkapuolella päätyä kovinkin isoihin korotuksiin, jotka sinänsä olisivat hyviä palkansaajien kannalta lisäisivät ostovoimaa, mutta jotka sitten nopeasti heikentäisivät meidän kilpailukykyä ja tuhoaisivat sen nopean kasvun, joka nyt alkaa asteittain näkyä myöskin työllisyydessä.
Mikä on veikkauksessa tämän vuoden talouskasvulle Suomessa?
Kyllä minulla on se kakkosella se luku alkaa.
No jos alkaa kakkosella, niin tässä on myös kuultu sellaisia varovaisia arvoja siitä, että tuottavuus olisi Suomessa nyt kääntymässä nousuun. Ja voiko tämä tuottavuuden, jos näin on, niin myös niin kuin nopeammin johtaa tämän työllisyysasteen nousuun?
Tuottavuus on tärkeä asia. Ihan lyhyellä tähtäimellä työllisyys ja tuottavuus menevät vähän eri suuntaan, mutta vähänkin pidemmällä aikavälillä tuottavuuden kasvu merkitsee sitä, että meillä tuotanto on tehokkaampaa, se tulee olemaan kannattavampaa, pystymme myymään enemmän tavaroita maailmalle ja saamme niistä parempaa hintaa, tavallaan sitä käytettyä panoksia kohti. Ja tämä tulee merkitsemään sitä, että meillä sitten jatkossa työllisyys kehittyy paremmin, meillä syntyy enemmän myöskin hyväpalkkaisia töitä, pystymme nostamaan palkkatasoa, kun tuottavuus kasvaa. Tuottavuus on tavattoman tärkeä hyvä asia, ja me olemme olleet monta vuotta tässä suhteessa täysin ikään kuin aivokuolleessa tilassa, ja nyt kun tämä tilanne on tullut kääntymään parempaan päin, niin tämä on todella hyvä uutinen.
Miksi meidän tuottavuus on nyt kasvussa, ja voiko se olla tosiaan niin pitkäaikaista, ja kuinka pitkäaikaista pitäisi olla, että se alkaisi näkyä tässä työllisyysasteessa? Siis miksi se on noussut, ja kuinka kauan pitäisi jatkua, että se alkaisi näkyä työllisyysasteessa selkeämmin?
Se, että miksi tuottavuus on kehittynyt niin heikosti, niin siinä on osittain selkeitä syitä sellaisia, että meiltä on kadonnut tätä korkean tuottavuuden toimintaa Nokian kautta, osittain myöskin metsäteollisuuden tuotanto supistui, paperin tuotanto nimenomaan. Mutta sitten on olemassa semmoisia, että on vaikeampi ymmärtää, on ihan globaalia ilmiöitä, että tuottavuus on kaikkialla kehittynyt hyvin hitaasti viimeisten 6-7-8 vuoden aikana. Ja tälle ei ole oikein hyvää selitystä. Jotkut viittaavat siihen, että on pysyvä ilmiö, jotkut viittaavat siihen, että itse asiassa nyt on tavallaan menossa tämmöinen investointivaihe, syntyy uutta digitaalista teknologiaa, keinoälyä ja muuta. Nyt harjoitellaan näiden käyttöönottoa, investoidaan ja opetellaan, ja se ei näy vielä tuottavuudessa, mutta tulee hetken päästä näkymään isona tuottavuuden hyppäyksenä. Me emme vielä tiedä, mikä tämä lopputulos on, mutta tässä on sekä Suomeen liittyviä asioita että sitten tämmöisiä globaaleja asioita.
Tällainen Schumpeterilainen luovan tuhon prosessi käynnissä.
Se on aina kuin käynnissä.
No mitäs vielä lopuksi, viimeinen kysymys, että mikä Kikyn rooli? Me tiedetään se, että maailmantalous kasvaa ja vienti vetää, että se on tullut ulkoapäin, mutta mikä on ihan rehellisesti, poliitikoita mielellään ottaa itselleen kunniaa, mutta mikä on tämmöinen sisäisten, tai nimenomaan tämän kilpailukykysopimuksen rooli tähän mennessä. Sehän ei nyt astu voimaan tämän vuoden alussa.
Tähän täytyy varmaan sanoa, niin kuin Zhou Enlai sanoi, Ranskan vallankumouksesta on vielä liian aikaista sanoa sen vaikutuksia. epäilemättä minusta se on positiivinen, mutta kuinka suuri, niin sitä on vielä vaikea sanoa ja vaikea sanoa ehkä loppujen lopuksi myöhemminkään verifioida, mutta uskoisin, että sillä on kyllä ollut merkittävä vaikutus sekä tämän vuoden alusta työvoimakustannuksiin, että sitten vähän ehkä myöskin tällaiseen yleiseen tunnelmaan siitä, että Suomi tekee merkittäviä asioita saadakseen kilpailukykynsä parannumaan, ja tämä lisää luottamusta siihen, että Suomi on parempi paikka taloudellisella toiminnalla.
Vesa Vihriälä, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.